У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі трэцяга сектару Беларусі распачалі кампанію збору ахвяраванняў, каб сплаціць прызначаную судом Алесю Бяляцкаму кампенсацыю бюджэт. Сабраць трэба 575 мільёнаў рублёў. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
15 снежня у праабарончым цэнтры «Вясна» была скліканая тэрміновая прэсавая канферэнцыя. Страшыня беларускага ахвярскага камітэту Алег Гулак абвясціў пра пачатак грамадскай кампаніі збору сродкаў, каб сплаціць прызначаную судом Алесю Бяляцкаму грашовую кампенсацыю.
Можа быць, атрымаецца выцягнуць яго за кратаў, можа быць, атрымаецца хаця б зменшыць тэрміны. У любым выпадку трэба дапамагаць чалавеку ў гэтай канкрэтнай сітуацыі. Таму мы заклікаем, мы распачынаем кампанію збора сродкаў у Беларусі і заклікаем праявіць салідарнасць з Алесем, з яго праабарончай дзейнасцю, з дзейнасцю праабарончага цэнтра «Вясна», хто, якія мае магчымасці пералічыць гэтыя сродкі.
Беларусы не раз выяўлялі прыклады салідарнасці ў 2010 годзе, а зараз настаў час дапамагчы Бяляцкаму, нагадаў Александр Мленкевіч, старшыня руху за свабоду.
Нараджаецца сапраўдная грамадзянская супольнасць. І я заклікаю проста ўсіх сумленных людзей праявіць гэтую салідарнасць, абараніць таго чалавека, які так доўга, паўтара дзесяцігоддзя, абараняў іншых. Вот эта абарона, это ёсць салідарнасць. Нават дробны пералік адыгрывае велізарную ролю па будаванні сярод нас сістэмы абароны, перад якой ніякая дыктатура, ніякія рэжымы не ўстаяць.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна заклікала журналістаў прафесійна выконваць свае абавязкі пры асвятленні кампаніі збору ахвяраванняў.
І яшчэ адзін момант, на жаль, у нашым грамадстве громкія палітычныя працэсы, яны суправаджаюцца кампаніямі дыскрэдытацыі, шаймавання людзей, якія робяцца ў гэтых палітычных працэсаў. Таму ад вас у першую чаргу залежыць, каб добрае імя Алеся Бяляцкага, іншых палітзняволеных было чыстым, светлым.
Днямі калегі з «Вясны» атрымалі ад Алеся Бяляцкага першы ліст, напісаны за завятру Жодзіна, куды праабаронцу перавялі пасля суду. Тацяна Равяка распавяла, што да Бяляцкага пакуль не даходзяць прэса, і ён бавіць час у вязніцы тым, што вывучае ангельскую мову. Пра ўмовы трымання звестак няшмат.
Алеся заўсёды пра ўмову вельмі сціпла, не будзем раскардзіцца ні ў папярэдніх лістах, ні ў цяперашніх. Калі б ён напісаў нешта, што б яго хвалявала ці непакоіла, то я думаю, што мы пра гэта ведалі.
На сайце «Вясны» указаны рахунак, на які падпісанты заявы заклікаюць пералічаць грошы. Праабаронца Валентын Стэфановіч нагадаў, што арыгінал квітанцыі трэба даслаць на указаны адрас. Усяго трэба сабраць 757 мільёнаў 526 тысяч 717 рублёў, прычым пералічваць грошы могуць толькі грамадзяне Беларусі.
Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай палітвязня Алеся Бяляцкага.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У серыі відэаінтэрв'ю год пасля выбараў на нашым сайце экс-кандыдаты на прэзідэнта адказваюць на пытанні свабоды. Ці пайшлі б ізноў прэзідэнты, ведаючы, як скончыцца, што б зрабілі іначай? Чым найбольш ганарыцеся з таго, што зрабілі, якое найбольшае расчараванне? Ці спрыяў ваш удзел у выбарах дэмакратызацыі Беларусі? Глядзіце відэаінтэрв'ю «Свабодзе» Віталя Рымашэўскага, Уладзіміра Някляева, Дмітрыя Вуса і Рыгора Кастусёва. Вы на хвалях свабоды. Пасля запуску адзінай эканамічнай прасторы можна будзе пераходзіць да фармавання еўразійскага звязу і ўвядзення адзінай валюты. Пра гэта заявіў расійскі прэм'ер-міністр і прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Расіі Владзімір Пуцін падчас прамой лініі, якая транслявалася на тэлеканалах і радыёстанцыях пад назвай «Размова з Владзімірам Пуціным». Далей Алесь Дашчынскі.
Падчас прамой лініі Пуцін адзін раз згадаў пра Беларусь і Александра Лукашэнку, калі адказваў на пытанне пра інтэграцыю на постсавецкай прасторы. Ён адзначыў, што гэтай сферы сур'ёзна прасунуліся. Маўляў, мытны саюз, адзіная эканамічная прастора – гэта рэальная інтэграцыя з выхадам на тое, каб перадаць частку функцый у наднацыянальныя органы.
Это сложный процесс достижения компромиссов в ходе переговорного процесса. И очень важно, что и Александр Григорьевич Лукашенко, и президент Назарбаев, который безусловно, является главным двигателем и мотором вот этих процессов. И вот благодаря руководству этих стран, благодаря позиции президента Российской Федерации, мы двигаемся по этому пути. И, надеюсь, будем двигаться дальше.
Путин отзначил, что после запуску «Одинной экономичной просторы» лечить потребным перейти до формования Евразийского союза, и что интеграция дойдет и до наднациональных органов, и до агульной валюты, и до узгоднения макроэкономичных параметров. На питание, что зробил бы Путин у выпадку знаходжения при уладе под час распаду СССР, он отказал, что треба было поступово, настойливо и бесстрашно змагаться за целостность Советского Союза и не допустить его развалу. Комментуючи эти заявы, политолог Александр Класковский отзначил, что Путин распачал передвыборчую кампанию и працуя на внутренний электорат.
Ширим, чим під час яких попередніх декларацій, коли ставилася задача затягнути глибей Білорусь у гэтыя проекти, і тоді референт гучав, що ми, мовляв, тут не збираємося форсувати процес єдиної валюти, тим більше, крий Боже, ніякого не буде відродження імперії. А зараз своїм виборщикам він підкреслює якраз інші речі. Він шкодує про розпад Союзу, попракає Горбачова. Після гэтых речей думає, що там ширно хочеться про белорусский суверенитет наивно, бо без распаду Советского Союза не было бы сегодняшней незалежной Беларуси. Так что белорусскому керавництву варто чекать, что после выборов, потому что Путин придет в Кремль, будет брать быка за роги, то бог потребовать от официального Минска выполнять свои обовязки в межах евразийской интеграции, до яких его смусили. Покуль что на паперы. Так вот, на паперы гладко, а у реале будут серьезные конфликты.
Так мяркуе палітолаг Александр Класкоўскі. Ці апасаецеся вы таго, што Беларусь можа страціць незалежнасць, ад каго ці чаго сыходзіць пагроза беларускай незалежнасці? Апытанне ў Магілёве.
С политической точки зрения, потерять независимость, честно говоря, даже не представляю, как это вообще возможно. Но, наверное, с экономической точки зрения это очень вероятно. Кроме нашей власти никто не может за этим стоять, она не может ничего другого предложить, кроме как распродавать свои ресурсы. От того, кто будет управлять нашими предприятиями, тоже много чего зависит.
В Беларуси нет той же самой своей культуры уже. Русский язык у нас везде, все белорусские же забыли, никто не уделяет этому должного внимания. Экономическая независимость тоже, мы зависим полностью от России. Предприятия тоже уходят постепенно в Россию. Хотя об этом никто ничего особо так не разглашает. Очень все это тяжело.
Да, конечно. Россия тут все скоро выкупит, и, блин, скоро станет такой, не знаю, губернией какой-то или округом российским.
Почему Беларусь должна терять свою независимость? Какие предпосылки к этому вы видите? А кризис, что кризис? Сейчас мы живем лучше, чем жили в 40-е и 50-е годы.
Вполне может быть такая ситуация. Экономическая ситуация тяжелая, зависима от России. Вполне реально. А России же все-таки выгодно.
Я думаю, что Беларусь ее не стратит. Думаю, наш президент не позволит это сделать. Все-таки он глава. Я думаю, проследит за этим.
И она уже ее стратила. У людей пропала просто своя какая-то самобытность, и просто они не соотносят себя со своей страной. Это пропало у каждого человека в мозгу, и вот это как раз-таки и есть. Все, мы потеряли независимость.
Независимость мы не потеряем, и ничего нам не угрожает. Думаю, не дойдет до такой степени, что мы продадим вообще все и потеряем свою независимость. Ну, все это делается с головой.
Ну, я думаю, что мы уже давно ее потеряли просто. Мы уже давно привязаны к европейской экономике, к евро, к тому же доллару, и зависим от России. У нас, в принципе, всегда так. Мы между двух сторон.
Должна. Потому что это не незалежность, а залежность. Залежность – это, чтобы ни от кого не зависеть, даже от того же самого начальства. А у нас все упирается в верхи. Хай, чтобы нас незалежны.
Так, если поглядеть, то у нас все добро. У нас нету никаких войн. Ну, намеков нету, чтобы она стратила незалежность. Мне кажется, что все добро.
Апытанне ў Магілёве. Менавіта ў гэтыя дні ў свеце адзначаюць 20-годдзе развалу Савецкага Саюзу.
Ён лічыць, што сапраўдную незалежнасць Беларусь атрымала ў віскулях. Ён лічыць, што дэпутаты незалежнасці вартыя дзяржаўных узнагародаў. Валянцін Голубеў, гісторык і дэпутат, у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Сёння амерыканскі вайсковы кантынгент у Іраку прыспусціў свой нацыянальны сцяг як сігнал да свайго канчатковага выхаду з краіны пасля амаль 9 гадоў ад пачатку інтэрвенцыі, якая зрынула Садама Хусейна. Тэму працягвае Ян Максімёк.
Вывад амерыканскіх войскаў з Іраку быў адным з галоўных абяцанняў, якія дапамаглі Бараку Абаму выйграць прэзідэнцкія выбары ў 2008 годзе. Вывад мае закончыцца перад завершэннем бягучага году. Застанецца каля 700 амерыканскіх інструктараў, пераважна цивільных асобаў, якія будуць дапамагаць іракскім службам бяспекі пасля вяртання кантынгенту дадому. Нагадаю, што амерыканскія войскі з падтрымкай брытанскіх сілаў уварваліся ў Ірак з Кувейту 20 сакавіка 2003 году. У 2007 годзе амерыканская вайсковая прысутнасць у Іраку дасягнула вяршыні, налічваючы 170 тысяч вайскоўцаў. Агулам у інтэрвенцыі ў Іраку загінулі каля 4,5 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў ды звыш 100 тысяч іракцаў. Уся аперацыя каштавала амерыканскаму бюджэту больш за 1 трыльён даляраў.
Ян Максімюк. Фота і відэо, як амерыканцы прыспускаюць сцяг у Іраку на сайце «Свабоды». Вы на хвалях «Свабоды», тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Беларускія ўлады свядома паварочваюцца спіной да Еўропы і яе каштоўнасцяў. Да такой высновы прыйшлі ўдзельнікі пасяджэння палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. Прадстаўнікі трэцяга сектару Беларусі распачалі кампанію збору ахвяраванняў, каб сплаціць прызначаную судом Алесю Бяляцкаму кампенсацыю бюджэт 575 мільёнаў рублёў. Аляксандр Лукашэнка выказаў спадзеў, што Беларусі ўдасца дамагчыся нізкай цаны на расійскую нафту. Кіраўнік Беларусі заклікаў да эканоміі, скарачэння імпарту, паабяцаў рост заробкаў і пенсій. Пасля запуску адзінай эканамічнай прасторы можна будзе пераходзіць да фармавання еўразійскага звязу і ўвядзення адзінай валюты, заявіў расійскі прэм'ер Пуцін, адказваючы на пытанні грамадзянаў Расіі. Мэру Вільні Артура Сузуокасу адмовілі ў беларускай візе. Каталіцкі касцёл у Беларусі рыхтуецца да адкрыцця беларускамоўнага радыё Марыя, якое будзе вяшчаць 24 гадзіны на суткі. Працягваем праграму. Аляксандр Лукашэнка сёння на семінары для вышэйшых чыноўнікаў заклікаў да эканоміі, скарачэння імпарту і выказаў спадзеў, што пасля паніжэння цыны на расійскі газ Беларусі ўдасца дамагчыся нізкай цаны на расійскую нафту. Ён таксама паабяцаў рост даходаў, заробках і пенсій. Незалежныя эканамісты расцэньваюць гэтыя заявы як папулісцкую рыторыку. Далі Валер Кліноўскі.
Эканомію у сувязі са згодай Расіі прадаваць Беларусі ў 2012 годзе прыродны газ па больш нізкіх коштах Аляксандр Лукашэнка ацаніў у 3-4 мільярды даляраў. Разам з гэтым ён выказаў спадзеў, што будзе зніжана і цана на расійскую нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь, цытую. І цэны на газ будуць не тыя, і кошты нафты будуць не тыя. Мы яшчэ дамаўляемся, але яны будуць не тыя, заявіў Аляксандр Лукашэнка, выступаючы на семінары кіраўнікоў дзяржаўных органаў. Нягледзячы на гэта, Аляксандр Лукашэнка заклікаў да жорсткай эканоміі і імпартазамяшчэння, дасягнення станоўчага сальда ў знешнім гандлі. Апошняе ён назваў стратэгічнай задачай краіны, пытаннем нацыянальнай бяспекі. «Выйсце ў нас адно», – сказаў Лукашэнка, – «эканоміць, эканоміць і яшчэ раз эканоміць».
«Надо аналізіраваць каждую пазіцію, каждую таварную групу, каждый долар імпарта, потому што замещае імпартны тавар, производя конкурентоспособную продукцию, мы не только платим меньше валюты другим, но и больше зарабатываем сами.
Александр Лукашенко шмат критиковал чиновников за бюрократизм и безгосподарчасть. Цитую. «Вы ведаете, мужики, починайте ворушиться, коли мы хочем выжить и заховать краину. Коли мы этого не зробим, нас просто раздушать». Конец цитования. Нягледзячы на захады ў справе эканоміі, Аляксандр Лукашэнка паабяцаў выбарцам.
Доходы населення, зарплаты, пенсіі будзем паслідоўна павышаць. Уже ў начале 2012 года нам прыйдзецца ў очередной раз іх павысіць. Поэтому наши производители должны добиться, чтобы люди потратили прибавку доходов на покупку отечественных товаров.
Незалежный экономист Сергей Чалы усе заявы Лукашенки про импортозамещение называет старыми песнями с ранейшей политики административного утримания курса белорусского рубля.
На самом деле девальвация решила это, в общем-то, все проблемы. И экспорт вырос рекордными темпами, да, у нас там никогда такого объема не было. И импорт сократился. То есть то все то, ради чего мы создавали там всякие программы, которые в итоге оказались абсолютно неэффективны, да, вот это вот чиновничье все это творчество, импортозамещение, стимулирование экспорта, это все случилось само, когда просто перестали трогать руками курс. И поэтому все эти разговоры, они, в общем, как бы ни о чем и в пользу бедных.
Сергей Чалы так само скептично поставился до заявы Лукашенки про рост заробков и пенсий, потому что это наупростый шлях до новых витков инфляции. Все лето этот урок белорусские влады добро выучили, и снова на истотный административный рост доходов не пойдут. зробить. Сергій Чали таксама назваў ілюзіяй заяву Лукашэнкі аб магчымым зніжэнні цаны расійскай нафты для Беларусі. На нафтавым рынку Расіі пануюць прыватныя кампаніі, якія не пойдуць на саступкі. Менску можна спадзявацца на зніжэнне мытных плацяжоў з нафты, якая прадаецца ў Беларусь. Але такая зніжка можа быць нязначнай, перакананы эканаміст Сергій Чалы.
Валер Каліноўскі з Менску.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Хільтоў з Менску. Такой колькасці спецслужбаў, якія цікуюць за людзьмі, не было нават за савецкім часам. Сорамна за ўладу. Лепш бы гэтых маладых, дужых дзецюкоў накіравалі ў калгас, на свінакомплексы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашай праграме. Колішняя заява мэра Вільні Артураса Зоокаса пра тое, што ён зробіць усё, што ад яго залежыць, каб літоўскія бізнэсоўцы былі больш прынцыповымі ў дачыненні да рэжыму Александра Лукашэнкі, мела для яго наступствы. Беларускія ўлады адмовілі мэру ва ўязной візе. Застаўся без беларускай візы і загадчык міжнароднага аддзелу мэрыі Вільні Жыльвінас Абаравічус. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Мэр Вільні Артурас Зоокас збіраўся наведаць памежнае беларускае мястэчка Гірвяты, куды яго запрасіла мясцовая літоўская грамада. Аднак у амбасадзе Беларусі ў Літве мэру адмовілі ў дзелавой візе, патлумачыўшы, што для гэтага неабходна мець запрашэнне ад афіцыйных беларускіх уладаў. Тады Артурас Зоокас падаў заяву на атрыманне турыстычнай візы. Аднак і такой візы яму не далі. У Вільні мяркуюць, што такім чынам беларускія ўлады адпомсцілі мэру за ягоную сустрэчу з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і роднымі беларускіх палітвязняў. Напрыканцы кастрычніка Артурас Зоокас, прымаючы іх у віленскай мэрыі, выказаў шэраг крытычных заўваг на адрас беларускіх уладаў. Застаўся без беларускай візы і загадчык міжнароднага аддзелу мэрыі Вільні Жыльвінас Абравічус. 9-10 снежня ён павінен быў выступаць на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях самакіравання ў Менску. Такія дзеянні беларускіх уладаў толькі пагаршаюць дачыненні паміж краінамі-суседкамі, сказаў сёння свабодзе літоўскі палітолог Арунас Моліс.
Отношения между Литвой и Белоруссией сейчас засилены, не улучшаются. Министр иностранных дел тоже не раз говорил, что та политика, которая велась несколько последних лет, что какое-то сближение с белорусскими властями, она не принесла больших плодов. Так сейчас эта политика такая Литвы намного холоднее, чем она была раньше. Потом, конечно, это уже становится как бы понятная реакция от белорусских властей.
Литовский политолог упэўнены, подобные поводины белорусских улад не допомогут вырешить проблемы.
Не выдача виз, я не думаю, что поменяет мнение Зоокаса, Литвы, или министра, или вообще литовского общества по поводу Белоруссии. То есть, ну, один раз, может, не выдали визу, другой раз не будет мэр Вильнюса или другое официальное лицо и просить этой визы, и от этого, наверное, действительно никому лучше не будет.
У апошний час колькасть адмовов замежникам у наведывания Беларуси узрастая. Так недавно Украину не пустили письменников с Дании, польских депутатов, журналистов с BBC. У Міністэрства замежных справ Беларусі гэтыя выпадкі не каментуюць. Пры гэтым спасылаюцца на міжнародную практыку, згодна з якой кожная краіна мае права адмовіць ва ўязных візах таму ці іншаму замежніку без тлумачэння прычынаў адмовы. З гэтай нагоды менскі палітолог Алесь Лагвінец адзначае.
Любая дзяржава, у прынцыпе, можа не прыняць у сябе грамадзіна іншай краіны. Канешне, на гэта мусіць быць важкія падставы. Але калі такія дзеянні робяцца, то гэта дзеянні адназначна не прыхільныя, непрыязныя. Гэта дзеянні, якія паказваюць нежаданне развіваць адносіны. Такія дзеянні можна разглядаць як пасланні. Мне падаецца, што беларускія ўлады такімі дзеяннямі дасылаюць пасланне Літве, краінам Еўрапейскага звязу, што сёння яны не хочуць моцна супрацоўнічаць з еўрапейскім звязам і што яны гатовыя паказваць сваю нібыта такую незалежную аўтаномную пазіцыю.
Палітоля Халейс Лагвінец. Ситуацію даследаваў Владзімір Глот. Вы на хвалях свабоды. Галоўны рэдактар радыёстанцыі «Руская служба навінаў» Сергей Дарэнка працягвае ўкідваць у сацыяльныя сеткі фрагменты сваёй аўторкавай размовы з Александрам Лукашэнкам. Да скандальных заяваў Лукашэнкі пра адсутнасць яец у еўрапейскіх лідараў і параўнанне Беларусі з жонкай дадаліся развагі беларускага лідара пра малодшага сына Мікалая і магчымасць дынастычнай пераемнасці на вышэйшай пасадзе. Далей Ігар Карней.
Интервью Сергея Доренки с Александром Лукашенком выйдет у эфир русской службы новинов 16 снежня. Журналист не раскрывая всех тем, рекомендуючи особливо цікавним дочекаться пятницы. Однако некоторые моменты Доренко сам же тиражує у твиттеры. Так, растягнутая на цитаты оценка Лукашенком европейских лидеров, которые, поводле ягоных словов, не мают яец. Популярный российский пародист, директор Московского театра эстрады Геннадий Хазанов так оценивает анатомичное выказывание Александра Лукашенко, переказанное Сергеем Доренком.
Я не стал бы ставить диагноз ни одному, ни другому. Не очень хорошо владею действительной информацией, что происходит в Беларуси. Я знаю, что там есть большие проблемы с правами человека. Все дело в том, что политического лидера нельзя загонять в угол. Зная характер Александра Григорьевича Лукашенко, первое, что он делает, оказавшись в углу, он смотрит, есть яйца у политика или нет. Если у него яиц нет, он с ними не общается. Он ищет равно, у которого тоже есть яйца. Если основываться терминологией Александра Григорьевича Лукашенко.
Год тому, подчас визита у Минск министров замежных справ Немеччины и Польши, Лукашенко сказал, что тривать не может розную голубятню, намекаючи на сексуальную ориентацию керовника МЗС Немеччины Гіда Вестервеля. Лукашенко подчас размовы с Сергеем Доренком говорил на разные темы. От сексуальности европейских политиков до непримання важдізму на генном узровні. Як каже відома дисидентка Валерія Новодворська, тематичний розкид актуальних тем свідчить на те, що Лукашенко цілком підпорядкувався Кремлю і тепер з кремлівських вежів плює на всю Європу.
К сожалению, он прав. Нельзя позволять тиранам над собой издеваться. Лукашенко чувствует сейчас себя в безнаказанности. А раньше, когда он что-то хотел от Евросоюза, он так не разговаривал. А сейчас он ничего не хочет. Его накормить, его напоили, власти не пробили. В общем, все нанижено на башне Кремля. Москва его купила. Но, разумеется, не указала в условиях купли-продажи, чтобы он по-человечески обращался с оппозицией.
Это так само у интервью Лукашенко не двухсенсовно дал зрозуметь, что вельми хотел бы, как у его с Беларусью отримливалось, как с жонкой. Правда, неофіційной жонцей, ни мати молодшего сына Миколая, места у размове не хапило. Сегодня Сергей Доренко написал, что Лукашенко надзвичай шмат говорил про Миколку, якого любить больше за життё. Але на питание о пераемнику Лукашенко запевнил, что никто из ягоных свояков пераемничать не збирается. Зрештой, Валерия Новодворская у такие казки не верит.
Кроме восточных шейхов, никто не позволял себе в Европе назначать себе наследника, этого наследника одевать военную форму. Это уже чистый Восток. Чистый маниакал. Но этот сумасшедший выгоден Путину. Он считает, что кто-то его защищает от срок. Путин тоже маньяк, только в более легкой форме.
У твиттера Сергей Доренко поведомил, что серьезно пореже белорусскую участку интервью Лукашенко, покольки надзвичайной локализации российский слухач не вытримает. У эфиры русской службы новинов утрака прогучить о 16-й године в пятницу, следом на сайте радиостанции з'явится и текст.
Ігар Карней. Водгукі на заявы Лукашэнкі, расійскага журналіста Віктара Шандаровіча, беларускага мовазнаўцы Пятра Садоўскага, беларускага палітолага Владзіміра Падгола на нашым сайце свабода.орг. Каталіцкі касцёл у Беларусі рыхтуецца да адкрыцця беларускамоўнага радыё «Марыя», якое будзе вяшчаць 24 гадзіны на суткі. Праекту паспрыяў сёлетні візыт у Беларусь старшыні папскай рады па сродках масавай камунікацыі арцыбіскупа Клаўдыя Марыі Чэллі з Ватыкану. Пра гэта паведаміў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч падчас сустрэчы журналістамі напярэдадні свята Раства Хрыстова. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Перед калядная сустрэча с журналистами, калі вышэйшыя герархі каталіцкага касцёла у Беларусі подводяць вынікі мінулага году і дзеляцца плянамі на будучыню, традыцыйная. Як паведаміў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, гэты год стаўся асабліва плённым у навязванні стасунку беларускага касцёла з міжнароднай супольнасцю і Ватыканам.
Дэлегацыя беларускага касцёла прымала ўдзел у другім сусветным кангрэсе Божай міласэрнасці, які адбываўся ў Кракаве, і асабіста я быў запрошаны выступіць з дакладам на кракаўскім рынку, дзе было многа тысячаў людзей. Это было вельмі прыемна, што прадстаўнік Беларусі таксама можа прымаць удзел у святкаванні гэтага кангрэсу.
Беларускі каталіцкі касцёл адзначыў сваю прысутнасць у свеце усталяваннем мемарыяльнай шыльды з тэкстам малітвы «Отче наш» на беларускай мове ў кляштары Потэр-Настэр у Єрусалімі, якая сталася 163-й сярод табліцаў на іншых мовах свету. У сваю чаргу Беларусь наведалі вышэйшыя духоўныя асобы Ватыкану, у тым ліку кардынал Курт Кох, Роберт Сара, які атрымаў добрае ўражанне ад візыту, паведаміў Тадэуш Кандрусевіч.
Ён быў пад вельмі вялікім уражаннем набожнасці беларусаў і так сказаў: «Ну, дзе можна ўбачыць чалавека, які б на вуліцы падчас дажджа стаяў на каленях?» Сапраўды, калі была працэсія еўхарыстычная, людзі стаялі на каленях і дождж падаў. Такое ўражанне вельмі вялікае.
Таксама з візытам у Беларусі пабываў арцыбіскуп Клаўдыё Марыі Чэлі, які ў Ватыкане мае пасаду старшыні папскай рады па сродках масавай камунікацыі. У выніку гэтага візыту і перамоваў з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў было прынята рашэнне аб адкрыцці ў Беларусі каталіцкага радыё Марыя, гаворыць прэсавы сакратар ксёндз Юрый Санько.
На гэты час ужо высланы устаў гэтай арганізацыі радыё Марыя туды ў Італію, і яны павінны праз некаторы час даць адказ, і ўжо будзем распачынаць ўжо менавіта гэту рэгістрацыю дзяржаўных установах, а пазней ўжо непасрэдна займацца апаратурай і іншымі такімі ўжо тэхнічнымі сродкамі.
Сярод праблемаў, якія па-ранейшаму застаюцца паміж уладамі і касцёлам, абмежаванне альбо забарона на працу ў Беларусі польскім святарам. Пра стаўленне касцёла да смяротнага пакарання, вынесенага адносна звінавачаных у выбуху ў менскім метро, Тадэуш Кандрусевіч сказаў наступнае.
Мы не адносімся канкрэтна да аднаго ці іншага факту. Мы проста стаім прынцыпіальна, што патрэбна ўвядзенне мараторыя. Гэта адпавядае сучаснаму навучанню каталіцкага касцёла. Таксама той рэзананс, які вы пачулі ў нашым грамадстве, нагадвае пра тое, што грамадства не пасыўнае ў гэтай справе, а хоча мець думкі адказ.
Каталіцкія іерархіі і журналісты таксама ўшанавалі хвілінай маўчання памерлага сёлета кардынала Казіміра Свёнтка, а на завяршэнне сустрэчы падзяліліся аплаткам, кавалачкамі белага хлеба, які сімвалізуе цела Хрыста, і склалі адзін другому найлепшыя пажаданні на наступны год.
Галіна Абакунчык. Такім чынам каталіцкі касцёл адкрывае ў Беларусі беларускамоўнае радыё «Марыя». Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусь, сёння ў праграме. Беларускія ўлады свядома паварочваюцца спіной да Еўропы і яе каштоўнасцяў. Да такой высновы прыйшлі ўдзельнікі пасяджэння палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. Прадстаўнікі трэцяга сектару Беларусі распачалі кампанію збору ахвяраванняў, каб сплаціць прызначаную судом Алісю Бяляскаму кампенсацыю бюджэт 575 мільёнаў рублёў. Аляксандр Лукашэнка выказаў спадзеў, што Беларусі ўдасца дамагчыся нізкай цаны на расійскую нафту. Кіраўнік Беларусі заклікаў да эканоміі, скарачэння імпарту, паабяцаў рост заробкаў і пенсій. Пасля запуску адзінай эканамічнай прасторы можна будзе пераходзіць да фармавання еўразійскага звязу і ўвядзення адзінай валюты, заявіў расійскі прэм'ер Пуцін, адказваючы на пытанні грамадзянаў Расіі. Мэру Вільні Артура Сузуокасу адмовілі ў беларускай візі. Каталіцкі касцёл у Беларусі рыхтуецца да адкрыцця беларускамоўнага радыё «Марыя», якое будзе вяшчаць 24 гадзіны на суткі.